Ištisas 5 dienas ji praleido prie televizoriaus. Nieko nedarė, tik tylėdama akimis sekė vaizdus. Sugriuvę bankai ir ligoninės, sudegė parduotuvių kvartalai, užvertos magistralės ir geležinkeliai. Paskendusi giliai sofoje, kietai sučiaupusi lūpas, net ir kalbinama Komuros ji nieko neatsakydavo. Net nepapurtydavo galvos ir nepalinksėdavo. Net nebuvo aišku, ar jo balsas pasiekė jos ausis ar ne. Žmona buvo kilusi iš Jamagatos ir, kiek žinojo Komura, Kobės apylinkėse ji neturėjo nė vieno giminaičio ar pažįstamo. Bet nepaisant to, ji nuo ryto iki vakaro nesitraukė nuo televizorius. Bent jau ją matant, ji nieko nevalgė ir negėrė. Nėjo net į tualetą. Ir, be to, kad kartais nuotolinio valdymo pulteliu perjungdavo kanalus, ji daugiau nė nekrustelėdavo. Komura pats pasiskrudindavo duonos ir, išgėręs kavos, išeidavo į darbą. Kai sugrįždavo namo, žmona sėdėdavo prie televizoriaus tokia pat poza, kaip ir ryte. Neturėdamas kitos išeities, iš produktų, rastų šaldytuve, pasigamindavo lengvą vakarienę ir vienas pavalgydavo. Net kai jis jau snuduriuodavo, ji vis dar sėdėdavo įsmeigusi akis į vakaro žinių ekraną. Ją supo akmeninė tylos siena. Komura pasidavė ir liovėsi ją net kalbinęs. Sekmadienį, po 5 dienų, kai jis tokiu pat metu kaip visada grįžo iš darbo, žmona buvo dingusi. Komura dirbo pardavėjų vienoje iš senųjų garso aparatūros parduotuvių Akihabaros rajone. Prekiavo jis brangia aukštos kokybės produkcija ir nuo kiekvienos parduotos prekės gaudavo komisinius kaip priedą prie atlyginimo. Klientai daugiausia buvo gydytojai, pasiturintys verslininkai ir provincijos turčiai. Šioje parduotuvėje jis pradirbo beveik 8 metus, bet pajamos buvo neblogos jau nuo pat pradžių. Ekonomika klestėjo, žemės kainos kilo, Japonija maudėsi piniguose. Visų piniginės buvo grūste prigrūstos 10 000 jenų banknotų ir, rodėsi, visi ten nori juos kuo greičiau išleisti. Pačios brangiausios prekės buvo parduodamos pirmiausia. Lieknas, aukštas, madingai apsirengęs ir malonus Komura, kol dar buvo nevedęs, turėjo nemažai merginų. Tačiau po to, kai būdamas 26 vedė, noras ieškoti naktinių nuotykių, keista buvo net jam pačiam, visiškai išgaravo. Per visus 5 santuokos metus jis nė karto nepermiegojo su jokia kita moterimi. Tai nereiškia, kad nebuvo progų. Ne. Tiesiog lengvi atsitiktiniai romanai, galima sakyti, ėmė visiškai jo nebedominti. Daug labiau jis norėdavo kuo greičiau grįžti namo, kartu su žmona neskubėdamas pavalgyti, atsisėdus ant sofos pasišnekėti, o paskui, įlindus į lovą, pasimylėti. Tai buvo viskas, ko jam reikėjo. Kai vedė, visi Komuros draugai ir bendradarbiai daugiau ar mažiau buvo nustebinti, nes, palyginti su taisyklingais ir maloniais Komuros veido bruožais, žmonos išvaizda nebuvo niekuo ypatinga. Ir ne tik išvaizda. Charakteris irgi nebuvo pernelyg žavus. Maža kalbė, visada ko nors nepatenkinta. Mažytė, rankos storos, atrodė tokia flegmatiška. Tačiau Komura, priežastis buvo neaiškios net ir jam pačiam, būdamas su žmona po vienu stogu, pasijusdavo tarsi nusimetęs nuo pečių visą naštą, atsipalaidavęs. Naktį mėgaudavosi ramiu miegu. Dingo ir anksčiau miegą trikdė keisti sapnai. Erekcija buvo gera, lytinis gyvenimas šiltas. Jis nebesijaudino ir dėl mirties, venerinių ligų ar visatos platybės. Užtat žmona negalėjo pakęsti miestietiško gyvenimo ankštame Tokijuje ir troško sugrįžti į gimtąją Jamagatą. Ji visada ilgėjosi ten gyvenančių tėvų ir 2 vyresniųjų seserų ir, kai nebegalėdavo ištverti ilgesio, viena išvažiuodavo į tėviškę. Tėvai turėjo viešbutuką ir vertėsi visai neblogai. Be to, tėvas dievino savo jaunėlę dukrą, todėl bent jau kelionės išlaidas pirmin ir atgal su džiaugsmu apmokėdavo. Daugybę kartų iki tos dienos jis buvo radęs ant virtuvės stalo paliktus raštelius, kad ji trumpam išvykstanti į tėviškę. Net ir tada Komura nieko nesakydavo. Tiesiog tylėdamas laukdavo jo sugrįžtant. Praėjus savaitei ar kokiai 10 dienų žmona grįždavo pagerėjusios nuotaikos. Tačiau, Kai jį dingo praėjus 5 dienoms po žemės drebėjimo, laiške buvo parašyta: aš niekada nebegrįšiu.